Namībijas kalnrūpnieku savienība norādījusi, ka Ķīnas uzņēmuma pārvaldītās litija raktuvēs Namībijā vietējie strādnieki mēnešiem ilgi sūdzējušies par sliktiem dzīves apstākļiem un nedrošiem darba apstākļiem. Tikmēr bezpeļņas organizācija Global Witness apsūdz Ķīnas uzņēmumu vides prasību neievērošanā un raktuvju iegādē izmantojot kukuļošanu. Britu organizācijas ziņojumā dokumentēti pārkāpumi arī Kongo Demokrātiskajā republikā un Zimbabvē. Arī tur esošajās raktuvēs konstatēti cilvēktiesību pārkāpumi, korupcija, cilvēku pārvietošana un nedroši darba apstākļi.